Gatves dejai nu jau 60 gadus ir sava ļoti īpaša vieta deju kolektīvu repertuārā. Tālaž arī ir skatītāja gaidīta, ko apliecina aplausi atskanot jau pirmajām dejas taktīm. Ja par Gatves deju un vēl vairākām citām ekspertiem nebija nekādu šaubu, ka tās ir iekļaujamas deju zelta fonda sarakstā, tad kopumā ar sarakstu izveidi nemaz tik viegli negāja, stāsta Nacionālā kultūras centra Latviešu skatuviskās dejas eksperte Maruta Alpa.
Mēs izskatījām apmēram pie 200 dejām. Sākumā, tā kā tas tiek darīt pirmo reizi, mēs tā kā diezgan naivi laikam bijām, ka mēs domājam, varbūt mēs tiksim pie kāda desmitnieka zelta deju, vai tad jau pie 20-nieka.
Rezultāts pēc ekspertu divu gadu darba ir saraksts ar 55 dejām, ko radīs 21 autors. Aptvertais laika posms no 1933. Līdz 2008. Gadam. Pirmsākumi datēti ar Jēkaba Stumbra izveidoto maģo danci. Jaunajā vietnē uz maģo danci uzklikšķinot var uzzināt, ka tas radās 30. Gadu vidū autoram vācot deju folkloras materiālus Kurzemē un Zemgalē. Dejā veiksmīgi izmantots trīs solis, un tā ir pirmā zināmā horeogrāfija, kas veidota trim pāriem. Līdzīgi stāst pievienot arī citām dejām, tāpat var uzzināt nozīmīgākos pasākumus, kur deja izpildīta, kā arī iepazīt dejas aprakstu.
Protams, tas ir gan saglabāšanai vēsturei, tas noteikti ir lietošanai. Kolektīviem ir jubilejas koncerts, sadraudzības koncerts, kuros viņi meklē repertuāru. Tie ir horeogrāfu apaļās jubilejas un atceres dienas. Vēl es domāju, ka šī vietne studentiem ir ļoti interesanta vietne, kur viņi var veidot savus dažādus topus, kur viņi var izpētes darbu veikt, pētījumus. Mēs gaidām tādus ļoti.
Jaunā vietne ir arī cieņas apliecinājums izcilajiem meistariem, kas radījuši šīs tik nozīmīgās vērtības. Viņu vidū Helena Tangijeva Birzniece, Harijs Sūna, Uldis Žagata, Aija Baumane, Imants Magona un citi. Kā arī paudze, kas spilgt ienāca 90. Gadu beigās, Jānis Ērglis, Jānis Purviņš, Ilmārs Dreļs un citi, kas turpina aktīvi strādāt.
Skani mana tēvu zeme! Imanta Magones choreografija un iestudējums Gunāra Ordelovska mūzika.
Zviņi majo atīčistvā.
Tas ir fragments no 1977. Gada 17. Dziesmu un deju svētkiem, kad Imants Magone deju skani mana tēvu zeme nesen bija radījis. Tagad tā ir iekļauta arī deju zelta fondā. Savulaik meistars portretfilmu raidījumā dominanti stāstīja, ka iedvesmu dejām viņš gūst no mūzikas un viņa radošākais laiks ir agri rīti.
Manas dejas pārsvarā top no rīta pamostoties. Un tā, ka tādā pusmiegā, man sāk skanēt mūziku, bet nē, es neslēdzu mūziku, bet man ausīs viņu skan. Un tad es dejoju iztēlē. Es redzu apmēram, kā tas būs. Pie kā es redzu uzreiz tautu starpā, uzreiz kostīmā. Un es pat iedomāju, kuri dalībnieki man to deju var dejot.
Viena no jaunākajām zelta fondā iekļautajām dejām ir Jāņa Purviņa Sasala Jūrīna. Arī tai impuls nācis tieši no mūzikas, kad Jānis Purviņš 2003. Gada dziesmasvētkos pirmo reizi dzirdēja Raimonda Paula veidoto apdari. Kā tapa šī deja, Jānis Purviņš savulaik ar šo stāstu dalījās Latvijas televīzijas rīta panorāmā.
No sākuma es izdomāju to pirmo bildi, un pēc tam es sapratu, māte mīļā, cik skaisti. Tas ir bārtas vai nīcas kronis, kur puiši veido maliņas un kur meitenes ir ar saviem tēdekšņiem kā pērlītes apkārt pa augšējo malu. Un vienā mirklī šīs pērlītes vienkārši izbirst un katram ir iespēja šo pērli notvert.
Zelta deju kolekcija ir sava veida vēstījums arī par latviešu raksturu, un te pilnā krāšņumā atklājas azarts, dzīvesprieks un milzu enerģija, atzīst Maruta Alpa.
Paskatāmies arī, kādi mums ir tautas tērpi, kādas tur ir krāsas. Mums deju tempi ir lieli, kustību arsenāls ir milzīgs. Lai nodejotu vienas 3,5 minūtes, krekls ir slapš un pieres ir nosvīdušas. Tas sazars ir milzīgs un arī vēl tāds humors īpašais. Partneru attiecības vienam ar otru. Nu, tāds dzīvīgums un tāds ritīgs dzīves apliecinājums.
Deju iekļaušana Zelta fondā ir atvērts process. Katru 10 gadi tiks izvērtētas jaunākās radītās dejas un izvēlētas tās, kas sarakstu papildinās. Tāpat vietne tiks dažādi pilnveidota. Ja šobrīd par dejām atrodami apraksti, tad nākotnē plānots izveidot arī video ierakstus katrai dejai, kas katras dejas raksturu un stilu atklās daudz precīzāk. Baiba Kušķa, Latvijas radio.